Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Benea și bine v-am găsit la ediția săptămânală a emisiunii Dialoguri Transnistrene, din Sumar. Locuitori de pe ambele maluri ale Nistrului despre grija pentru aproapele, despre cei bogați și cei săraci și despre cum poate fi redusă inegalitatea socială. Și ecouri la vizita în Moldova a reprezentantului președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistreană Franco Frattini. Mai întâi însă buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Tiraspolul a răspuns parțial solicitării Chișinăului de a simplifica regimul de circulație între cele două maluri ale Nistrului în perioada sărbătorii Paștelui Ortodox și a zilei pomenirii morților sau Paștele Blajinilor. Liderul administrației transnistrene, Vadim Krasnuselski, a dispus măsuri de simplificare a procedurii de trecere a liniei administrative în perioadele 6-10 aprilie și 13-17 aprilie, cu mențiunea că oficialitățile moldovene vor trebui la fel ca înainte să-și anunțe din timp înscris intenția de a vizita regiunea transnistreană. Totodată, regimul simplificat se referă și la cetățenii ruși și la cetățenii ucraineni din zona de frontieră. Biroul pentru politici de reintegrare de la Chișinău a anunțat într-un comunicat de presă că eliminarea barierelor în calea liberei circulații este un angajament al părților, de aceea va insista în cadrul negocierilor asupra extinderii practicilor respective pe tot parcursul anului. La sediul din Tiraspol al misiunii OSCE din Moldova a avut loc prima ședință din acest an a grupurilor de lucru pentru agricultură și ocrotirea mediului. La discuțiile de vineri 6 aprilie, experții de la Chișinău și Tiraspol au examinat, între altele, modalități de interacțiune la nivel de instituții privind combaterea braconajului, inclusiv în perioadele de prohibiție a pescuitului în râul Nistru, și au examinat posibilitatea restabilirii schimbului zilnic de informații în domeniul hidrometeorologic. Fermierii moldoveni care dețin terenuri agricole după șoseaua Râbnița-Tiraspol s-au plâns că administrația transnistreană tergiversează în mod artificial accesul lor la pământurile pe care le dețin, în ciuda faptului că au depus toate actele cerute conform înțelegerilor anterioare. Reprezentanții ai Biroului Politici de Reintegrare de la Chișinău s-au întâlnit cu fermierii la Dubăsar pe 3 aprilie, la ședințe participând autorități locale și agenții economici din raion. Într-un comunicat de presă al biroului se spune că accesul fermierilor la propriile terenuri, procedură convenită cu Tiraspolul prin decizia protocolară din 25 noiembrie 2017, se află constant în vizorul negociatorului șef din partea Chișinăului, fiind întreprinse multiple măsuri de sprijin în privința restabilirii dreptului de proprietate și prelucrării nestingherite a terenurilor, iar în timpul apropiat problema va fi reabordată la următoarea ședință a grupurilor de lucru pentru economie. La microfon Radu Benea, ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene și o sinteză a știrilor la Radio Europa Liberă. Începând cu luna aprilie, în regiunea transnistreană se va relua plata suplimentelor la pensii din contul unui ajutor financiar oferit de Federația Rusă. Tiraspolul a anunțat că a primit de la Moscova o primă tranșă în aceste scopuri în valoare de 7,5 milioane de dolari. Ultimul supliment lunar la pensie a fost de circa 9 dolari sau 150 de ruble transnistrene. Anterior, el a variat în funcție de mărimea ajutoarelor rusești și numărul beneficiarilor. Pensionarii din regiunea transnistreană ar urma să primească acum și restanțele la plata suplimentului pentru ultimele 3 luni. Președintele Igor Dodon a confirmat joi că se va întâlni la sfârșitul lunii cu liderul transnistrean Vadim Krasnuselski pentru a discuta despre pericole vitale pentru ambele părți și despre supraviețuirea comună. Cred că partenerii și prietenii noștri din Transnistria trebuie să înțeleagă că dispariția statalității moldovenești reprezintă riscuri foarte serioase. Trebuie să ne așezăm la masă și să discutăm foarte serios, pentru că ori supraviețuim împreună, ori ni se pune capacul tot împreună, fără să avem scăpare, a scris Dodon pe contul său de Facebook. În ultimele luni, el a făcut numeroase declarații despre pericolul unei uniri a Republicii Moldova cu România. Întâlnirea cu Krasnuselski pe 25 aprilie la Tighina fusese anunțată anterior de liderul transnistrean. Ambasadorul Germaniei la București spune că unirea Republicii Moldova cu România îi se pare problematică din cauza existenței conflictului transnistrian și autonomiei găgăuze și îndeamnă continuarea politicii de integrare europeană. Fost reprezentant al președinției germane a OSCE pentru rezolvarea problemei transnistrene, ambasadorul Kordmayer Claude a făcut declarația într-un interviu acordat revistei 22, în care mai spune că o comparație cu unificarea germană nu este prea utilă. Este simplu să ne imaginăm ce impact politic ar avea o unire, mai ales având în vedere Transnistria și Găgăuzia. În această situație, Găgăuzia ar avea un drept la secesiune, mai spune diplomatul german. El consideră foarte înțelept, din punct de vedere politic, ca Bucureștiul să-și continue politica oficială de susținere a apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, spunând că Germania rămâne în continuare la dispoziția României în vederea unei strânse colaborări în această privință. Ați ascultat o sinteză a principalelor știri ale săptămânii trecute. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În ajunul sărbătorii Paștelui Ortodox, pe ambele maluri ale Nistrului au avut loc campanii de binefacere în sprijinul persoanelor nevoiașe. Despre caritate, despre grija pentru aproapele, despre oameni bogați și oameni săraci, am discutat cu mai mulți locuitori ai orașului Tiraspol.
Каждый сам за себя сейчас. Плохо, конечно. Раньше такого не было. Добрее люди были. А сейчас что? Все. Деньги, деньги. Да и раньше проще люди жили. Внимание больше друг к другу было. И общение было чаще. А сейчас каждый в своей норке сидит и не высовывается. Дети от родителей, родители сами по себе. Дети ищут деньги, где побольше заработать. Своих детей бросают, а уж стариков тем более. Ну, потому что поменялось отношение к жизни, к деньгам. Все хотят много и сейчас. Раньше как-то планировали, надеялись, что вот, да, придет время, то, это будет. А сейчас все почему-то бегут за деньгами, деньги, деньги, не смотрят. Да. Ни на что не смотрят, да. Главное заработать, купить сиюминутно, вот сейчас. А что будет потом, их не интересует, а что вокруг происходит.
Есть люди, которым можно помочь, не то что материально, вот как-то помочь, посоветовать, подсказать, пойти с ними, да. Но материально, я думаю, что у нас такая проблема у всех, прямо нехватка на себя, на свою семью, не то что другим дать. Но если там где-то на лечение ребенка или что-то там такое, еще можно. А если так бездельничать и сидит и попрошайничать, то это извините.
Вряд ли, мало доброты сейчас. Народ злой сейчас, правительство все такое, я так думаю.
Сейчас просто, я не знаю, ритм жизни не такой, как был раньше. Сейчас все бегут куда-то, не успевают. Ну, может, из-за этого и не успевают делать добро. Может быть, из-за этого.
А почему недостаток доброты? Сейчас весна, наоборот. Мне кажется, все настроены на позитив после долгой зимы продолжительной. Все настроены только положительно. Конечно, и сам помогал, собственно, да во многом. Как-то зацикливаться на каком-то одном, не знаю даже, что так сказать. Воспитали, да и все таким. Почему? Сделать хоть чуть-чуть, как говорится, лучше, хоть на капельку, чтобы завтрашний день стал лучше, чем предыдущий. Почему бы и нет? Это же самому приятно делать хорошо.
Много добрых вокруг. Все зависит от ситуации. Опыт жизненный.
Сложный вопрос. Ну, конечно, добрых людей, думаю, больше, которые готовы протянуть руку помощи.
Я думаю, что людей много сейчас, и у каждого свое отношение к другим людям. И в наше время, я думаю, что очень малое количество людей, которые могут помочь другим людям в той или иной ситуации. Я думаю, что ценности просто поменялись у людей. Стала в первую очередь выгода для себя какая-то, я думаю. Нужно стремиться к лучшему. В первую очередь себя нужно начинать всегда. Нужно пересмотреть отношения к другим и к себе.
Opinii ale unor locuitori din Tiraspol. Ce cred locuitorii de pe malul drept al Nistrului despre prăpastia dintre săraci și bogați, despre compasiune și milostenie și despre cum poate fi diminuată inegalitatea socială? Valentina Ursu a discutat cu mai mulți locuitori ai orașului Rezina.
Deși e bogat, deși el mai tare, păi hap săl, ce lacom, tot lui, dar el nu se uite la ăștia, nici nu-i bagă în sampi, sărași.
Cine-i cel care face pomană?
Care crede în Domnul și care e milostiv, e bun, îl sufletește la inimă. Așa la faci și pomană. Da, ești bogat. Ești tare zgâșiți din inima lor și nici nu ți-ar da nici bucățica. Mărg și se uite și tot parcă le pare că pierde încă.
Într-o țară săracă, precum Republica Moldova, că așa îi se spune statului că este sărac, poți să faci bogății?
Da, ca și la guvern, un hazian cum scade, se poate să facă. Dar la noi, eu intrat la putere, nu-i pentru nerod, dar pentru dânsii. Și am vă spun ce stit, nici nu știi pe cine să voteți.
Da, discutăm astăzi despre pătura asta mică a celor bogați și segmentul ăsta mare a celor săraci. De ce aceste două luni paralele?
Da, cei săraci vor să devină bogați, vor să fie oameni. Eu am impresia că și săraci nu vor să trăiască ca lumea. Păi și-au fost educați și mentalitatea. Așa așteaptă să-i vii, să-i dăi. Vedeți cum ședi la nou mai stiu linguri de cașă. E rușine pentru om normal la cap, nu? El așteaptă să-i dăi. Și chiar că ne-o dat pentru un kilogram de fasole, duci și votează. El nu vrea să trăiască bine, doamna Valentina. Nu vrea. Asta e mentalitatea asta sovietică care nu știu cât timp trebuie ca să o scoate. Și atâta timp cât există proști, vor fi și șmecheri. Și să știți de asta. Într-un stat sărac e foarte ușor să te faci bogat dacă ești șmecher. Unde degeaba spune că Moldova este țara tuturor posibilităților. Deci și-a vine orice șmecher și într-o an de zile face o avere care într-o țară normală el nu poate face.
Dar prosperitatea cine poate să o aducă?
Intrarea în lumea civilizată în Europa.
Când v-ați considerat om bogat?
Poți să ai milioane, dar să fii sărac. Bogat trebuie să fii aici. Dacă nu e aici, măcar ai tu milioane.
Aici însemnând sufletești.
Sufletești, corect. Asta e bogăția. Sufletești, da, dacă ai jip, milioane și asta nu e bogăție. Sănătatea. Sufletește, asta e bogăția omului.
Cine mai fac acte de caritate? Cine sunt filantropi? Cine se gândește la cel mai sărac? Cine mai oferă astăzi sprijin celui neputincios?
Cu sinceritate și cu tragere de inimă, acte de caritate fac persoanele care mai câștigă prin Europa. Mai câștigă și mai ajută bătrânii, da. Actele de caritate de la Edelweiss, dar astea sunt niște minciuni, sunt niște cumpărări de electorat pe parcursul perioadei electorale.
Dar pe timpuri altfel se înțelegea să fie ajutat cel care e la nevoie?
Sigur. Ajutorul era prin pomană, prin biserică, era făcut în numele Domnului, în numele credinței, în numele celui care suferă și cu mărinimii din partea celor care făcea donații și cadouri. Dar acum se speculează de politicanță. Știu că la biserică se mai dă de pomană și așelea sunt pomene sincere, în comparație cu sacoșele care sunt împărțite pe adresă și duse la casă cu embleme de partide. E timpul să ne dăm seama că cei care ne cumpără și ne măgulesc, până la urmă ne fură 4 ani. Și dacă poporul se deșteaptă, dar până când că noi nu avem un popor crescut la nivelul ăsta.
Cine sunt cei săraci, cine sunt cei bogați? Dacă cei bogați se gândesc la cei săraci, cine îl ajută pe cel neputincios azi?
Puterile lui și unul Dumnezeu, alții nu se gândește. Nici tu statul, nici tu bogatul, nimeni. Nimeni nu se gândește. El se gândește numai la puterile lui și la ajutor de la Dumnezeu. Atât în ziua de azi.
Dacă dumneavoastră ați avea bani mulți, ce ați face?
Aș ajuta o casă de copii, orfani, în primul rând. Și investiția în bătrâni, pentru că peste hotare bătrânii sunt îngrijiți. Și statul le ajută. La noi bătrânii sunt uitați, care au uitat toată viața pentru popor, pentru țara, ei sunt uitați. În primul rând, bătrânii aș ajuta și copiii orfani.
Iată, văd, aici e fiica dumneavoastră, mai tânără. Ce crezi tu despre ceea ce se întâmplă în societate, despre cei bogați și despre cei săraci? Cum vezi tu lucrurile?
Eu cred că e haos în țară, adică merge un om pe drum sărac, cade pe jos, oamenii pur și simplu trec pe lângă lături, nici nu se uită. Are ceva omul și la poate chiar moare pe loc, dar la toți e tot un, adică să fie
în această indiferență.
Că cum avea cu este și cu tehnologiile noi și cu tot. În primul rând și școala și părinții sunt divini că așa învață copiii în ziua de azi. Chiar dacă părinții nu învață, trebuie să singur să vrei să devii mai bun. Dar dacă ei nu vor, chiar și orice bogat, el niciodată n-a să dea cel sărac, pentru că el banii este tot. El vrea și vrea și vrea. Pentru că niciodată n-a să satură de bani. El mai vrea bani.
Și unde îi folosești?
Haine luxoase, telefoane, căs cu 3 etaje, că eu nu înțeleg pentru ce asta.
Cum o zice fiica, noi trebuie să învățăm pe ei. Dacă noi le dăm o educație normală, așa o să fie. Da, fără bani nu poate, dar nu-i tot în viață bani. Trebuie să fii bun cu un bolnav, cu un sărac, cu un nevoiaș la școală. Vezi un bolnav, nu trebuie să râzi la școală, trebuie să-l ajuți. De la dânșă să începe. Noi le dăm educația lor, ei o să dăie mai departe. Și poate țara cumva și dintr-un și poate să iasă un președinte, un parlamentar bun.
opinii ale locuitorilor din Rezina, consemnate de Valentina Ursu. Și încă o știre în contextul sărbătorilor pascale. Preotul care a interpretat murca, un cântec preferat al interlopilor ruși, în trapeza unei biserici din Moscova, a fost fugărit din capitala rusă și trimis la Tiraspol, a declarat presei pe 4 aprilie purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Moscovei și întregii Rusii, Alexandr Volkov. Patriarhul Kiril i-a cerut preotului Venedict Țirkov, care ține de eparhie Tiraspolului, să părăsească Moscova și să revină în regiunea transnistreană sub supravegherea arhiereului său superior, o decizie ulterioară în privința sa urmând să fie luată de episcopul responsabil. Un video cu preotul Venedict cântând murca în timpul trapezei a fost publicat anterior pe YouTube. Purtătorul de cuvânt al patriarhului rus a scris pe pagina sa de Facebook, citez, videoul în care preotul în sutană cu cruce în casa Domnului interpretează un cântec interlop despre bandiții din Odessa este dincolo de limitele permise și ale posibilului. Citat închis. Anterior, protodiaconul Andrei Curaev, într-un interviu pentru postul de radio Gavarit Moscova, a dezvăluit identitatea interpretului, care s-a dovedit a fi secretarul personal al arhiepiscopului de Tiraspol și Dubăsari, Sava. Pe rețelele sociale, videoul cu preotul Venedict a fost redistribuit de mii de ori, stârnind comentarii indignate ale utilizatorilor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Recenta vizită în Moldova de la finele lui martie a reprezentantului președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistreană Franco Frattini continuă să stârnească ecouri în presă și în mediul experților. Frattini s-a arătat optimist în privința perspectivei negocierilor de anul acesta și a spus între altele că examinarea unor chestiuni din domeniul securității, asupra cărora insistă Chișinăul, trebuie lăsată pe mai târziu. Lina Grâu a discutat subiectul cu Andrei Deviatkov de la Institutul de Economie al Academiei de Științe a Federației Ruse.
Domnule Deviatkov, din punctul dumneavoastră de vedere, ce a schimbat de fapt vizita lui Franco Frattini? Experții de la Chișinău, de exemplu, au remarcat că acesta și-a nuanțat mesajul cu privire la inoportunitatea retragerii trupelor ruse din Republica Moldova.
Frattini este un politician de rang înalt, este fostul vicepreședinte al Comisiei Europene și fost ministrul de externe al Italiei. Și acum, odată cu revenirea partidului lui Berlusconi la putere, acesta este văzut ca o persoană care va mai ocupa funcții importante. Iar vizita lui în Republica Moldova a fost folosită din plin de Partidul Democrat de guvernare. Plahotniuc a ieșit personal și a făcut o declarație cu 2 săptămâni înainte de această vizită cu privire la propria lui interpretare a ceea ce a spus Frattini referitor la trupele ruse. Având în vedere acest lucru, Frattini a fost nevoit să se întâlnească cu Plahotniuc când a venit la Chișinău, chiar dacă anterior vizitele lui Steinmeier sau ale lui Kurz nu presupuneau întâlniri, cel puțin publice, cu președinții coalițiilor parlamentare. În plus, Republica Moldova și-a putut reconfirma plenar poziția cu privire la libertatea de circulație. Frattini nu doar a reconfirmat poziția OSCE cu privire la retragerea trupelor ruse, dar a declarat și că Rusia și Transnistria trebuie să facă totul pentru asigurarea libertății de circulație, în așa fel încât să nu existe post vamal transnistrian lângă podul de la Gura Bâcului. S-a văzut de fapt că Frattini și Scanlan, șeful misiunii OSCE, au reconfirmat toate punctele care erau principale pentru Partidul Democrat și pentru Republica Moldova în general. Adică, impresia mea este că vizita lui Frattini a fost importantă din perspectiva faptului că partidul de guvernare a folosit-o din plin în scopurile sale și a arătat cine este stăpân în țară și la inițiativa cui se face reglementarea transnistreană. Iar afirmațiile că Frattini a fost nevoit să-și schimbe pozițiile, chiar dacă de fapt nu a făcut acest lucru, el pur și simplu s-a exprimat în alt mod. Au fost tirajate demonstrativ de toate televiziunile moldovenești afiliate PD-ului, care au afirmat că sub presiunea Guvernului Republicii Moldova, Frattini și-a schimbat poziția.
Dacă tot ați amintit de întâlnirea cu Vlad Plahotniuc, s-a vorbit mult despre rolul oligarhilor în atingerea înțelegerilor dintre Chișinău și Tiraspol la sfârșitul anului trecut. Vedeți o astfel de înțelegere informală dintre Chișinău și Tiraspol, dintre Vlad Plahotniuc și Victor Gușan, șeful holdingului șerif de la Tiraspol?
конце прошлого года, да, когда были достигнуты соглашения венские в рамках австрийского председательства ОБСЕ, там...
La sfârșitul anului trecut, când s-a ajuns la semnarea acelor protocoale de la Viena sub președinția austriacă a OSCE, Plahotniuc a recunoscut că a jucat un rol cheie. În ce măsură un astfel de format, 1+1, lucrează în regim permanent, nu știu. Eu înclin să cred că există unele chestiuni principale care au fost discutate în cadrul unei astfel de format și au fost punctate anumite linii roșii. De exemplu, în domeniul furnizării de curent electric. Știm că acum Republica Moldova a prelungit contractul de procurare a curentului electric de la centrala de la Cuciurgan până în martie 2019. Știm că a fost într-un fel dezamorsată situația legată de instalarea posturilor vamale mixte moldo-ucrainene, inclusiv la Cuciurgan. Probabil au fost coordonate la nivel principal și alte anumite poziții cheie. Iar acum, cel mai probabil, comunicarea continuă mai mult la nivel de guvernare, de persoane oficiale, astfel încât o comunicare permanentă a decidenților reali nu este necesară. O astfel de comunicare a avut loc anul trecut. Au fost punctate anumite cedări reciproce, anumite înțelegeri reciproce. S-a convenit detensionarea, normalizarea situației în jurul Transnistriei, care era foarte încinsă în primăvară și vara anului trecut. Iar acum are loc un proces mai degrabă birocratic. Evident că trebuie să înțelegem că Plahotniuc nu a pus pe planul 2 participarea lui personală la reglementarea transnistreană și folosește acest subiect activ în campania electorală. El înțelege că trebuie să preia această inițiativă de la forțele de dreapta, de la opoziția de dreapta. Pentru el este important să continue să controleze acest subiect.
Franco Fratin a declarat la Chișinău că anul 2018 este unul istoric pentru reglementarea transnistreană. Aveți aceeași impresie, având în vedere și factorul pe care l-ați amintit și dumneavoastră, alegerile parlamentare și deci o apropiată campanie electorală?
Конечно, Фратини, как я уже сказал, это политик, скажем так, высшего ранга. И естественно, что было очень заметно по его
Фратини este, cum am mai spus, un politician de rangul cel mai înalt și evident că s-a văzut foarte clar din declarațiile lui că are așteptări foarte mari cu privire la lucrurile care ar trebui realizate în cel mai scurt timp. Dar îmi este greu să împărtășesc ideea că va fi un an istoric, pentru că președinția germană și cea austriacă a OSCE au pus deja o ștachetă foarte înaltă, care este greu de depășit din punct de vedere al măsurilor de încredere în relația dintre Chișinău și Tiraspol. În principiu, ce poate face acum președinția italiană este să nu întrerupă acest maraton. Sarcina maximă acum, așa cum văd eu lucrurile, este de a conveni anumite soluții pentru problema numerelor de înmatriculare și pentru circulația internațională a mașinilor din regiunea transnistriană. Cu toate aspectele care decurg de aici, pașapoarte tehnice, folosirea simbolice Republicii Moldova, taxele vamale pentru automobile, accizele, sunt multe aspecte care trebuie soluționate pentru a asigura circulația internațională a mașinilor din regiunea transnistreană. O altă chestiune este cea legată de deschiderea completă a podului de la Gura Bâcului pentru camioane de capacitate mare. Acum este vorba despre transportul de 10 tone, din câte știu, dar pentru circulația internațională este nevoie de accesul camioanelor de 20 de tone. Trebuie să nu mai existe acel terminal internațional pe care l-a instalat Transnistria și trebuie să se facă reabilitarea podului pe banii europeni. Abia după aceasta, circulația completă pe pod va putea fi deschisă. Eu nu văd alte direcții în care părțile ar fi gata de progrese rapide. Impresia mea este că dacă se va ajunge la o înțelegere, cel puțin pe marginea acestor două probleme, care sunt foarte sensibile pentru ambele părți și care au legătură cu chestiuni ce țin de suveranitate, deja va fi foarte bine. Astfel, Italia va susține și continua agenda consolidării măsurilor de încredere care se dezvoltă deja al treilea an.
Domnule Deveatkov, la Chișinău s-a vorbit foarte mult despre similitudinea dintre pozițiile domnului Fratine și cele ale Federației Ruse. Unii experți chiar s-au întrebat dacă domnul Fratine reprezintă OSCE-ul sau totuși Rusia. Iar la Tiraspol acesta a fost primit cu multă căldură. Vi s-a creat și dumneavoastră impresia că Fratine ar reprezenta mai mult interesele Rusiei decât ale OSCE?
Мне кажется, что все эти моменты, они исключительно спекулятивные. И на этом заварено очень большое.
Impresia mea este că toate aceste momente sunt complet speculative și pe seama aceasta se face o campanie informațională masivă în Republica Moldova. Trebuie să înțelegem că italienii în cadrul politicii externe europene sunt foarte pragmatici. Italia, de exemplu, nu a ridicat niciodată în politica europeană problema anulării parțiale a sancțiunilor pentru Federația Rusă și nu a promovat niciun fel de alte inițiative care să facă voce distinctă în politica comună europeană sau transatlantică.
Opinia cercetătorului de la Moscova, Andrei Deviatkov, într-un interviu cu Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, la microfon Radu Benea și ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene la Radio Europa Liberă. Când și în ce condiții ar putea să apară o soluție politică pentru conflictul transnistrean, care durează deja de un sfert de secol? Lina Griu a discutat cu Marc Mazureanu, expert la Asociația Adept din Chișinău, revenit recent din străinătate, unde timp de 10 ani a studiat și predat științe politice în Germania și în Statele Unite.
Franco Fratin a fost recent în Republica Moldova. Noi știm că fiecare nouă președinție a OSCE spune că problema transnistreană este una din cele mai simplu de rezolvat din zona conflictelor înghețate, că poate deveni o poveste de succes în relația dintre Rusia și Occident. Franco Fratin se pare că împărtășește această viziune foarte optimistă, pe lângă faptul că își declară și prietenia cu Kremlinul, personal cu Sergei Lavrov. Credeți că Franco Fratin și președinția italiană vor avea perspective mai bune, succese mai bune la sfârșitul acestui an decât au avut-o predecesorii?
Noi vorbim despre un reprezentant a unei instituții. Noi vorbim despre OSCE. OSCE este o structură care nu are capacitate de coerciție. Este mai mult o instituție consultativă, mediatoare. Ea poate să medieze atunci când există o decizie. Ea nu poate să creeze o decizie. Atunci când o decizie se cristalizează, ea poate contribui ca actorii să ajungă la o masă, să așeze, să semneze ceea ce i-ar fi semnat și singur, dar probabil într-un timp mai lung și mai dureros. Respectiv, primară este decizia internă. Instituția OSCE-ului va acționa ca un mediator. Faptul că OSCE-ul este cumva mai aproape de Rusia îmbunătățește sistemul de comunicare sau se creează un broadband cu un trafic informațional mai bun, dar nu și tipul calității mesajului.
Franco Fratin a spus la Chișinău că anul 2018 va fi unul foarte bun pentru reglementarea transnistreană. Ce a avut în vedere? Vorba de anumite progrese spectaculoase în acest an? Mai ales că avem și alegeri parlamentare în Republica Moldova.
Dacă sincer, eu nu sunt la curent cu realizările spectaculoase pe care și le pun în plan. Eu sunt chiar foarte curios să le văd la sfârșit de an, care o să fie rezultatul acelor realizări spectaculoase din anul dat. Dar eu sunt, nu vreau să spun că sunt sceptic, dar chiar sunt sceptic.
Pe final vreau să vă întreb, avem această imagine a Transnistriei ca acel geamantan fără mâner care ți-e greu să-l duci, dar îți pare rău să-l lași sau nu ai voie să-l lași. Care este perspectiva pe care o vedeți dumneavoastră în termen de soluții și în termen de interval de timp?
Eu cred că soluția nu va fi luată în Chișinău. Eu cred că soluția nu va fi luată la întrevederi între liderii politici din Moldova și liderii politici din Transnistria. Eu cred că soluția va fi luată într-o zi, într-un forum în Berlin. Va fi luată atunci când va fi elaborat un nou concept de politică externă a Rusiei, într-un, să zicem, 7 ani de acum înainte, sau peste un alt mandat de 7 ani, atunci când conceptul de politică externă a Rusiei va fi schimbat, atunci când anumiți factori care exercită putere regională și influența asupra Rusiei vor proiecta un alt tip de putere. Cu siguranță decizia asta nu o să fie luată la Chișinău. La Chișinău ea va fi implementată sau pusă în acțiune, dar nu și decisă.
Dumneavoastră sugerați că o soluție pozitivă pentru Republica Moldova nu este posibilă atât timp cât funcția de președinte în Rusia este deținută de Vladimir Putin.
Vedeți că politica lui Putin a fost diferită de la o perioadă la alta. Politica Kremlinului vis-a-vis de Moldova a variat în funcție de politica Kremlinului vis-a-vis de vest în genere, vis-a-vis de Statele Unite. Deci noi am fost puși la pachet sau interacțiunea dintre Rusia și Moldova a mers în pachet cu interacțiunea Rusiei cu statele CSI, cu statele Uniunii Europene, cu Statele Unite. Respectiv, schimbarea atitudinii Rusiei vis-a-vis de conflictul transnistrean o să meargă iarăși la pachet cu schimbarea atitudinii Rusiei vis-a-vis de toate restul conflictelor. Eu nu cred în versiunea schimbării atitudinii Rusiei vis-a-vis de un anumit conflict. Sau ele se soluționează toate ca o formă de politică externă, sau ele nu soluționează niciuna. Pentru Moldova cel mai bine ar fi, în contextul pe care noi îl avem în prezent, să creăm ferm o poziție sau să păstrăm o poziție vis-a-vis de conflict, și să stăm într-un regim de stand-by, cultivând poziția asta fermă, când vine momentul potrivit, să acționăm ferm ca să soluționăm problema.
Mână-mână cu partenerii din Occident.
Evident.
Opinia expertului Marc Mazureanu de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT din Chișinău, consemnată de Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.